Mahfuza Shuraliyeva O'zbekistonning Namangan viloyatidan Jalolobodga 15 yil oldin kelin bo'lib tushgan. Shu kungacha u Qirg'iziston fuqaroligini ololgan emas.
Ismim Mahfuza. Qirg'izistonga kelin bo'lib tushganimga 15 yil bo'ldi. 4 farzandim bor. Pasportim yo'q.
Mahfuza 13 yildan beri Qirg'iziston fuqaroligini olish ilinjida yashab keladi. 13 yil ichida u bormagan idora, tashkilot va amaldor qolgani yo'q. Avvalgi O'zbekistonda yashagan joyingizdagi uchotdan chiqib keling deyishdi. Mahfuza O'zbekiston pasportini topshirib, kerakli hujjatlarni olib kelib, Qirg'izistondagi tegishli idoralarga bordi. Shundan so'ng Mahfuza sizning Qirg'iziston fuqaroligini olishingizga qonun yo'l bermaydi degan javobni eshitdi.
Shu Qirg'iziston deyilma, menga pasport bersa,
deydi Mahfuza. O'shdagi Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlari nodavlat tashkiloti tarqatgan ma'lumotda Mahfuza kabi Qirg'izistonga turmushga chiqib pasport ololmay 10 mingdan ortiq o'zbekistonlik ayol borligi aytiladi. Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlari tashkiloti rasmiysi Maqsadbek Jo'roqulovning bildirishicha, Qirg'izistonga turmushga chiqqan o'zbekistonliklarning fuqaroligi va ularga pasport berish muammosi O'zbekiston hamda Qirg'iziston o'rtasida vizasiz rejimning yo'qligi tufayli paydo bo'lgan. Qirg'iziston qonunlarida mamlakat hududida 5 yil uzluksiz yashagan odamga fuqarolik berilishi mumkin, ammo o'zbekistonliklar Qirg'iziston hududida faqat 2 oygina vizasiz yashay oladi. Shundan so'ng ular O'zbekistonga qaytib ketishi va bir necha kundan so'ng yana Qirg'izistonga qaytib kelishi kerak. Maqsadbek Jo'roqulovning aytishicha, bu muammoni hal etish maqsadida joriy yilning mart oyida Qirg'iziston fuqaroligini olish tartibi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilgan.
Kelin bo'lib tushgan boshqa mamlakatning jarandarini jinoklatilgan tartibda jarandulik olu mumkinchilik paydo bo'ldi-da.
Endi Qirg'izistonga turmushga chiqqan boshqa davlat fuqarolari qirg'iz fuqaroligini olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu qonun 17 mart kuni kuchga kirdi. Endi o'zbekistonlik kelinlar O'zbekiston pasportiga ega bo'lsalar, Qirg'izistondagi tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, ko'p yillik viza olish huquqiga ega. Bu viza olinganidan so'ng o'zbekistonlik kelinlar navbatsiz va yengillatilgan tartibda Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun hujjat topshira oladilar, dedi Maqsadbek Jo'roqulov. Qirg'iziston fuqaroligini olish tartibi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan bundan buyon Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonliklar qirg'iz fuqaroligini olish uchun sarflanadigan taxminan 50 dollarlik to'lovdan ham ozod etilgan. Biroq 2005 yilda o'tgan parlament saylovlari arafasida o'zbekistonlik kelinlarning Qirg'iziston fuqaroligini olish tartibi yengillashtirilgan, ularga pasport o'rniga Qirg'iziston fuqaroligini tasdiqlovchi vaqtinchalik hujjatlar ham berila boshlangan edi. Oradan ko'p o'tmay bu jarayon noma'lum sabablarga ko'ra to'xtatib qo'yilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.